kuvittele, että sä istut pöydän ääreen pelaamaan sellaista ihan perinteistä lautapeliä.
Aivan.
Ja sä tiedät tasan tarkkaan, miten noppaa heitetään ja miten laudalla liikutaan.
Mut sit kun peli alkaa, sä huomaatkin, että ne kaksi muuta pelaajaa on tuoneet mukanaan ihan omat sääntönsä.
Joo, ja se toinen saattaa pelata jotain kolmikulotteista shakkia, kun toinen keksii uusia sääntöjä reaaliaikassa jollain supertietokoneella.
Nimenomaan. Ja sit sä istut siinä sen sun vanhan sääntökirjan kanssa ja ihmettelet, että miksi mä oon koko ajan häviöllä tässä pelissä.
Se on aika lohduton tilanne kieltämättä.
Mutta toi on kyllä ihan pelottavan tarkka kuvaus siitä, mitä globaalissa taloudessa tapahtuu oikeastaan juuri nyt.
Niin on. Eurooppa on se pelaaja, joka pitää kouristuksenomaisesti kiinni siitä vanhasta sääntökirjasta, kun taas Yhdysvallat ja Kiina pelaa jotain ihan muuta peliä.
Kyllä. Ja tämä johtuu siitä, että markkinoiden dynamiikka on muuttunut ihan perustavanlaatuisesti. Ne perinteiset talouden mittarit ja sellaiset vanhat opit ei vain enää riitä selittämään tätä tilannetta.
Just näin. Eli tervetuloa mukaan. Kuvittele olevasi tässä katsauksessa ikään kuin kolmantena pyöränä meidän kanssa täällä pöydän ääressä. Meillä on tänään kohteena aivan poikkeuksellisen tuhti lähdemateriaali.
Todellakin on.
Kyseessä on professori Arto Lahden kirjan Eurooppa myrskyn silmässä kolmas osa. Sen nimi on Globaali talous on kovaa valtapeliä, ja voin kyllä suoraan luvata, että sana valtapeli ei ole tässä mikään halpa markkinointikikka.
Ei tosiaankaan. Tämä teksti on massiivinen paketti. Se ei vaan luettele, ketkä voittaa ja ketkä häviää tällä hetkellä, vaan se menee tuonne talouden historiaan aika syvälle, löytääkseen ne mekanismit.
Joo.
Siis ne mekanismit, jotka on tuonut meidät tähän pisteeseen. Ja ennen kaikkea se katsoo suoraan kohti tekoälyn ja uusien teknologioiden määrittelemää tulevaisuutta.
Aivan. Ja meidän missio tässä katsauksessa on tänään ihan kirkas. Me puretaan auki kolme isoa kysymystä. Ensinnäkin, miksi Eurooppa on just nyt niin pahoissa talousvaikeuksissa? Toiseksi, miten ihmeessä USA ja Kiina jyrää tässä globaalissa pelissä niillä omilla täysin erilaisilla strategioillaan? Ja sitten kolmanneksi, mikä on ihan oikeasti Suomen ainoa pelastusrengas tässä puristuksessa?
Tämä on iso tavoite, mutta lähdetään purkamaan tätä heti ihan sieltä perusteista. Koska ennen kuin me voidaan ymmärtää nykypäivän teknojättejä, meidän on pakko katsoa noita talouden lainalaisuuksia.
Joo, eli palataan vähän ajasta taaksepäin.
Kyllä. Lahden analyysi nojaa tosi vahvasti tähän talousteorian kehitykseen. Esimerkiksi Adam Smith. Kaikkiaan tietää sen kuuluisan näkymättömän käden sieltä 1700-luvulta.
Aivan, se klassinen esimerkki siitä torikauppiasta, joka myy omenoita.
Nimenomaan. Se on se vanha malli. Jos hinta on liian korkea, niin mitä asiakkaat tekee? Ne menee vaan naapurikojuun. Eli kilpailu perustuu ihan puhtaasti hintaan ja siihen tehokkuuteen, ja markkinat tasapainottaa itse itsensä.
Ja toi kuulostaakin tosi järkevältä siis omassa ajassaan. Mutta sit Lahti nostaa esiin David Ricardon ja tämän teorian suhteellisesta edusta, eikö vaan?
Joo, Ricardo on aika kriittinen hahmo tässä. Hän tajusi, että globalisaatiossa ei enää riitä se, että sä oot vaan hyvä kaikessa siellä sun omassa kylässä.
Niin, se peli laajenee.
Just niin. Sun on pakko löytää se kapea juttu, missä sä olet suhteellisesti tehokkain koko maailmassa, ja sit sun on erikoistuttava siihen aivan armottomasti.
Okei, eli Ricardon teoria pakottaa erikoistumaan, mutta sit teksti heittää pöytään sen todellisen teoreettisen pommin, eli Harvardin professorin Edward Chamberlainin.
Kyllä, Chamberlain ja hänen teoriansa tästä monopolistista kilpailusta. Se nimittäin rikkoo täysin sen Adam Smithin kauniin illuusion siitä torikaupasta.
Miten se käytännössä sit rikkoo sen?
No, Chamberlain osoitti, että modernissa taloudessa yritykset ei todellisuudessaan halua kilpailla hinnalla ollenkaan, koska jos sä kilpailet pelkällä hinnalla, sä tuhoat sun omat katteet.
Aivan.
Niin sen sijaan ne kilpaileekin laadulla, teknologialla ja sitten tietysti brändeillä. Ne yrittää tehdä tuotteestaan niin erilaisen, että hinta ei ole enää se pääasia.
Okei, puretaanpa tämä vähän auki, koska tämä on tosi tärkeä pointti.
Joo, anna palaa.
Eli tämä globaali talous ei todellakaan ole enää mikään semmoinen kirpputori, missä huodetaan vaan sitä halvinta hintaa, vaan se on vähän niin kuin Applen lippulaivan myymällä.
Osuva vertaus.
Niin, koska mieti, kun sä kävelet sinne Applen kauppaan sisään, et sä enää vertaile hintoja mihinkään muihin puhelimiin, koska sä olet jo siellä Applen ekosysteemissä. Apple on ikään kuin luonut itselleen sellaisen ihan laillisen psykologisen monopolin siinä omassa segmentissään.
Toi on täydellinen esimerkki Chamberlainin teoriasta käytännössä. Jokainen menestyvä yritys yrittää epätoivoisesti rakentaa itselleen tuollaisen oman pienen monopolinsa.
Niin just.
Ja tästä päästäänkin sitten suoraan sellaiseen vähän myöhempään ajattelijaan, eli Joseph Schumpeteriin. Hän toi mukaan tämän luovan tuhon käsitteen, joka on Lahden tekstissä ihan keskiössä.
Se luova tuho, mä oon kuullut tuon termin usein. Mitä se oikeastaan sitten meinaa tässä kontekstissa?
Schumpeteri sanoi, että nämä Chamberlainin kuvaamat väliaikaiset monopolit ja ne niistä saatavat isot voitot, ne ei olekaan paha asia taloudelle. Päinvastoin. Ne on se varsinainen moottori kaikille innovaatioille.
Mut oota, eikö monopoli yleensä aina nähdä vähän niin kuin pahana asiana, joka vaan tappaa kaiken kilpailun?
Periaatteessa joo, mut kato, teknologisessa kilpailussa homma menee niin, ettei mikään yritys uskalla investoida kymmeniä miljardeja uuden kehittämiseen, ellei ne tiedä, että onnistuessaan ne saa vähäksi aikaa sen monopolin.
Aa, okei. Eli se yksinoikeus markkinoihin on se houkutin.
Nimenomaan. Ne saa kääriä ne investointinsa takaisin moninkertaisina. Mut sit joku toinen keksi jotain vielä parempaa, ja se tuhoaa sen vanhan monopolin, ja sit syntyy taas uusi monopoli. Tää on se luovan tuhon jatkuva kehä.
Vau. Wow. Mietipä tätä ihan hetki, jos olet vaikkapa yrittäjä tai mietit sun oman firman strategiaa juuri nyt. Tällä asialla on sulle ihan valtavasti merkitystä.
Kyllä.
Jos sä yrität pärjätä olemalla vaan sen euron halvempi kuin sun kilpailija, sä oot suoraan sanottuna mukana tuhon kierteessä. Sun on pakko luoda se sun oma monopoli ja erottua joukosta. Ja koska koko maailman talous nojaa just näihin uusiin teknologisiin monopoleihin, niin katsotaanpa kuka tätä peliä nykyään hallitsee.
No, Yhdysvallathan siellä aika vahvasti jyrää. He tekee ihan omia ennätyksiään tässä lajissa.
Joo, Lahden tekstissä USA-luvut on kyllä aika hengästyttäviä. He johtaa tätä tekoälyvallankumousta, mitä Lahti muuten kutsuu jopa teollistumisen kolmanneksi suureksi aallokseksi.
Kyllä. Tässä tulee taas se luova tuho ja schumpeteriläinen kapitalismi esiin. Katsotaan vaikka Amazonia. Arvioiden mukaan Amazon upottaa tuotekehitykseen, taisi olla 70 miljardia dollaria. Yhden vuoden aikana.
Siis 70 miljardia? Oikeasti, kun sehän on enemmän kuin monen valtion koko budjetti. Mitä ihmettä ne sillä rahalla tekee? Ei ne varmaan pelkkiä uusia pahvilaatikoita suunnittele.
Ei ihan. Ne rakentaa just sitä monopoliasemaansa. Sillä rahalla ne kehittää niitä pilvipalveluita, kuten AWS, tekoälymalleja, robotteja varastoihin. Ne luo sen ekosysteemin, josta on tosi vaikea päästä irti.
Niin, se asiakas on vähän niin kuin koukussa sinne.
Just niin. Jenkkimalli perustuu siihen, että siellä on valtavasti riskirahaa tarjolla ja se raha hakee jatkuvasti niitä uusia läpimurtoja. Ne tietää, että seuraavan tason luova tuho vaatii aan älyttömän kassan.
Okei. Eli USA on raakaa rahaa ja riskiä, mutta entäs Kiina? Hehän ei taida seurata tätä peliä ihan maan sivusta katsojana.
Ei. Kiina on ihan oma lukunsa. Lahten analyysi maalaa Kiinasta kuvan sellaisena maan, joka haastaa jenkit aivan käsittämättömällä pragmatismilla. Ne on todella järjestelmällisiä.
Joo, mä huomasin tekstistä, että siellä puhutaan esimerkiksi näistä valtion tukemista energiajäätistä, mutta mulle jäi vahvimmin mieleen se esimerkki autoteollisuudesta, siis se BYD.
BYD on kyllä pysäyttävä esimerkki. Se on kiinalainen sähköautovalmistaja, joka käytännössä ohitti Volkswagenit ja Toyotat ihan hetkessä. Vuonna 2025 ne toimitti melkein 4,6 miljoonaa autoa.
Miten tommonen on edes mahdollista, että joku yksi kiinalainen firma tulee ja vaan syrjäyttää nämä eurooppalaiset dinosaurukset tuosta noin vaan?
Sen salaisuus on siinä arvoketjun hallinnassa. Kun sä mietit eurooppalaista autonvalmistajaa, niin sehän ostaa akut yhdeltä firmalta, ohjelmistot toiselta, mikrosirut jostain Taiwanista.
Niin, ne keräilee osia ympäri maailmaa.
BYD taas hallitsee ihan kaikkea, siis ihan litiumin louhinnasta, akkuteknologiaan, omien siruihin ja tietysti auton ohjelmistoihin asti. Lahti arvioi tekstissä, että tämä antaa niille jopa 30% kustannusedun meihin verrattuna.
Se on kyllä ihan valtava etumatka. Ja tässä tullaan siihen lauseeseen, joka on mun mielestä jotenkin nerokas. Se, missä sanotaan, että kiinalaisille sähköauto ei ole enää mikään perinteinen auto, vaan älypuhelin pyörillä.
Kyllä.
Mutta mitä se ihan oikeasti meinaa? Kuostaa Heinolta, mutta mikä se pointti on?
Se on ihan täydellinen paradigman muutos siinä, mikä siinä autossa oikeastaan maksaa ja tuo arvoa. Euroopassa ollaan vuosikymmenet hinkattu jotain polttomoottorin sylintereitä ja mekaanista laatua.
Joo, niitä on viilattu ihan loputtomiin.
Niin, mutta Kiinassa tajuttiin, että sähköauton mekaaninen puoli on oikeastaan aika yksinkertainen. Se aito lisäarvo syntyykin niistä ohjelmistoista, käyttöliittymistä, siitä kaikesta datasta, mitä se auto kerää, ihan niin kuin se älypuhelin.
Eli ne rakensi sen auton sen koodin ympärille, kun taas täällä Euroopassa yritetään epätoivoisesti tunkea sitä koodia sinne vanhan mekaanisen rakenteen sisään.
Nimenomaan.
Tässä kohtaa homma menee kyllä todella mielenkiintoiseksi, mutta aika kivuliaaksi meille. Eli jenkit ottaa hulluja riskejä. Kiina hallitsee kaikkia tuotantoa millin tarkasti, ja sitten meillä on Eurooppa.
Niin. Lahden arvio EU:n tilanteesta ei ole kyllä kauhean mieltä ylentävää luettavaa.
Ei todellakaan. Miten me oikein päädyttiin tähän jamaan? EU:n piti olla jotenkin vapaakaupan ja markkinatalouden vartija, mutta nyt se tuntuu olevan ihan sivuraiteilla.
Lahden diagnoosi tästä on aika kova. Hän on sitä mieltä, että EU ja erityisesti Saksa, joka on ollut se talouden veturi, on täysin jumissa sellaisissa vanhoissa byrokraattisissa rakenteissa.
Okei. Tekstissä puhuttiin jostain uuskeinisiläisestä elvytyksestä, eikö vaan? Mitä se tarkalleen ottaen karkoittaa tässä kritiikin muodossa?
Käytännössä se on sitä, että julkista rahaa kaadetaan vaan aivan älyttömiä määriä suoraan talouteen, jotta pidetään nämä vanhat teollisuusalat ja rakenteet jotenkin hengissä.
Joo.
Ja tämä yhdistettynä siihen, että korot oli tosi pitkään nollassa, on Lahden mukaan luonut tällaisen laiskan rahan ilmiön Eurooppaan.
Tällainen ilmainen raha käynnistäisi jonkun ihan valtavan innovaatiobuumin.
Toihan kuulostaa ihan loogiselta, joo. Mutta todellisuudessa se mekanismi toimii just toisinpäin.
Ai, miten niin?
Koska kun raha on käytännössä ilmaista, kenenkään sijoittajan ei tarvitse ottaa riskejä hakeakseen jotain 20% tuottoja teknologiafirmoista. Niille riittää se, että ne tunkee rahat johonkin kiinteistöihin tai pitää pystyssä firmoja, jotka tuottaa ehkä 2%.
Okei, eli ne pelaa varman päälle.
Just niin. Markkinoille syntyy näitä zombiyrityksiä, joiden oikeasti pitäisi antaa kaatua. Se on ihan täysi vastakohta sille USA:n luovalle tuholle. Lahti on selvästi sitä mieltä, että Euroopan tiukka sääntely vaan tappaa sen ketteryyden, jota me tässä teknologiamurroksessa kaivattaisiin.
No niin, eli Eurooppa yrittää epätoivoisesti suojella jotain menneisyyttä samalla kun muut tekee tulevaisuutta. Mutta hei, miltä tämä tilanne näyttää täällä meidän omalla takapihalla, Pohjoismaissa? Onko meillä jotain syytä sellaiseen Pohjola-kateuteen?
No, Lahden vertailu Pohjoismaiden välillä on vähintäänkin mielenkiintoinen ja suoraan sanottuna Suomen kannalta vähän kiusallinen.
Voi ei, kerro lisää.
Katsotaan vaikka Ruotsia. Ruotsin talous nojaa tosi pitkälti isojen sijoitusyhtiöiden, kuten Investor AB:n, rahoihin. Lahti puhuu tekstissä Wallenbergin suvun veren meritokratiasta, ja se meinaa sitä, että siellä ymmärretään sellaista pitkäjänteistä omistajuutta ja riskinottoa ihan eri tavalla.
Ja Ruotsin kyky brändätä on jotain ihan käsittämätöntä. Mietin nyt, Spotify, Ikea, H&M. Nehän on luoneet tismalleen niitä Chamberlainin teorioiden mukaisia monopoliasemia ihmisten korvien väliin.
Nimenomaan. Ne ei todellakaan myy pelkällä halvalla hinnalla, vaan jollain elämäntyylillä.
Niin. Tai sillä, ettei niillä oikeastaan ole vaihtoehtoa. Mutta entäs Tanska sitten?
Tanska on sitten taas ihan oppikirja esimerkki tästä Ricardon suhteellisesta edustamista puhuttiin alussa. Ne on keskisuuri maa, mutta ne hallitsee aivan suvereenisti semmoisia tiettyjä globaaleja kapeikkoja.
Kuten?
No, logistiikassa Maersk. Lääketeollisuudessa tietysti Novo Nordisk, uusiutuvassa energiassa Vestas. Ne ei edes yritä olla kaikessa mukana, mutta niissä valituissa lajeissa ne on maailman huipulla.
Aivan. Ja sitten Norja. No sieltä tulee heti mieleen se öljyrahasto. Mutta eikö Lahti vähän niin kuin varoita tekstissään ajattelemasta, että Norjalla kävi vaan tuuri?
Kyllä, varoittaa. Se öljyn löytyminen oli ehkä onnea, mutta se, miten niitä varoja hoidetaan, se ei ole enää onnesta kiinni. Se on valtavan ammattimaista. Rahaston arvohan huitelee jossain 2000 miljardin dollarin paikkeilla. Ja sen lisäksi niillä on huipputeknologiaa, vaikka Kongsberg puolustusteollisuudessa.
Huhhuh. No, mennäänkö sit Suomeen? Mä melkein pelkään kysyä.
Analyysin mukaan Suomen pörssin kärki on edelleen valitettavan kapea. Sillä on Nokia, Nordea, Kone, Neste ja metsäteollisuus. Aika perinteistä siis.
Mutta eikö me oltu joskus ihan oikeasti jonkinlaisia mallioppilaita tässä hommassa, varsinkin siinä, miten tehostettiin asioita?
Oltiin, ja tämä on tosi kiinnostava historiallinen pointti tässä katsauksessa. Suomi oli aikoinaan tämmöisen taylorismin mallimaa.
Taylorismin?
Joo, eli käytännössä tehtaiden ja työvaiheiden aivan äärimmäistä optimointia. Lahti mainitsee esimerkkinä Nanson toimitusjohtajan Hannu Jaakkolan 80-luvulta.
Ah, joo, muistan lukeneeni tämän.
Hän loi sellaisen todella tarkan tunnuslukujärjestelmän, ja suomalaista työtä johdettiin silloin tosi insinöörimäisesti, ihan siellä tehtaan lattiatasolla. Me oltiin siinä ihan huippuja.
Mun on pakko keskeyttää ja kysyä, mihin ihmeeseen se kaikki meidän osaaminen sit katosi? Meillä oli Nokia, koko maailman matkapuhelinmarkkinat oli ihan meidän taskussa. Miten me annettiin sen lipua jonnekin Applelle?
Niin, se on hyvä kysymys. Lahden analyysin pohjalta se vastaus liittyy ihan suoraan siihen samaan ilmiöön kuin sähköautoissakin. Suomi ja Nokia osas optimoida sitä laitetta, sitä rautaa paremmin kuin kukaan muu. Tehtiin kestäviä puhelimia valtavan tehokkaasti.
Mm-hmm.
Mutta sitten kun kilpailun luonne yhtäkkiä muuttuikin laitteista ohjelmistoihin ja ekosysteemeihin, kun Apple toi sen iPhonen ja App Storen.
Me jäätiin jumiin.
Just niin. Me ei pystytty tekemään sitä luovaa tuhoa itsellemme. Me mietittiin rautaa, kun maailma siirtyi ohjelmistoihin.
Toi on oikeasti aika karmiva esimerkki siitä, että mitä käy, kun takartuu niihin vanhoihin sääntöihin, mistä alussa puhuttiin.
Kyllä on.
Mutta, ja tämä on nyt tosi tärkeää sulle, kuulija. Arto Lähden kirja ei missään nimessä ole mikään pelkkä Suomen talouden ruumiinavaus. Sieltä löytyy myös todella selkeä pelastusrengas.
Aivan.
Eli miten Suomi voi nousta tästä takaisin vahvaksi hyvinvointivaltioksi? Tekstissä nousee vahvasti esiin lyhenne GPT. Ja nyt ei taideta puhua mistään chat-GPT:stä vai mitä?
Ei, vaan nimenomaan termistä General Purpose Technologies, eli suomeksi ihan yleiskäyttöiset teknologiat.
Okei, mitä nämä käytännössä on?
Nämä on sellaisia historiallisia, kokonaisia yhteiskuntia muuttavia keksintöjä, ihan niin kuin sähkö- tai höyrykone aikoinaan. Nyt näitä on tekoäly, 5G ja IoT, eli esineiden internet. Bell Labs ennustaa, että me nähdään valtava tuottavuusloikka vuosien 2028 ja 2033 välillä, kun näiden käyttö ylittää yhteiskunnassa 50% rajan.
Vau, wow. Eli ihan lähivuosina. Mikä se Suomen supervoima sit on tässä tulevassa murroksessa?
Lahden mukaan se on mekatroniikka, eli tämmöinen järjestelmäliiketoiminta. Vaikka me hävittiin kuluttajapuhelimissa, me ollaan maailman absoluuttista huippua siinä, miten raskas teollisuus ja fiksu koodi saadaan toimimaan yhdessä.
Ai niin kuin Wärtsilän isot moottorit tai koneen hissit.
Just niitä. Tai Nokian ja Bittiumin verkkoteknologia. Meillä osataan yhdistää se fyysinen rauta ja älykäs data tavalla, jota on tosi vaikeaa kenenkään muun kopioida.
Toi kuulostaa kyllä lupaavalta. Ja Lahden tekstissä oli muuten myös tosi konkreettisia esimerkkejä tämän tekoälyn soveltamisesta. Esimerkiksi maataloudesta, missä joku Pertti Luukkainen viljelee kurkkuja jollain, mikäs se termi oli, sumea logiikka.
Sumea logiikka, joo, englanniksi fuzzy logic. Tämä on tosi kiehtovaa.
Mitä se edes tarkoittaa? Miten joku perus ykkösiä ja nollia jauhaava kone voi ymmärtää jotain sumeaa, saati sit kassattaa kurkkuja?
Niin, koska perinteinen ohjelmisto menee täysin jumiin, jos ei saa täydellistä dataa. Jos sensori vaikka sanoo, että multa on hiukan kuivaa, mutta taivaalla on muutama pilvi, niin se perinteinen kone ei osaa tehdä päätöstä.
Okei.
Mutta sumea logiikka pystyy käsittelemään sitä epätäydellistä tietoa. Se tekee vähän semmoisia joustavampia päätöksiä, vähän niin kuin ihminen tekisi. Että tänään annetaankin vain puolet vedestä. Ja kun tämä yhdistetään säätietoihin ja kauppojen tilauksiin, saadaan kasvatettua tismalleen oikea määrä kurkkuja todella fiksusti.
Toihan on ihan nerokasta. Toinen esimerkki, mikä sieltä nousi, ja ehkä vielä vähän isommassa mittakaavassa, oli tämä meidän rakas sote-sektori.
Joo, sosiaali- ja terveydenhuolto.
Niin, se tuntuu olevan ihan jatkuvassa kriisissä. Mutta teksti väittää, että tekoälyllä ja automaatiolla pystyttäisiin siivoamaan hoitajalta kaikki se älytön rutiinikirjaaminen ja byrokratia. Hoitajat saisi ihan oikeasti aikaa sille potilaalle, ja Tanskassa tämä ilmeisesti jo jopa toimii paremmin.
Kyllä, mutta sitten tullaan siihen ongelmaan. Lahden teksti tekee tässä aika kovan väitteen. Hänen mukaansa se suurin este tälle kehitykselle Suomessa ei ole se, ettei meillä olisi teknologiaa.
Vaan mikä?
Kuka poliitikko muka ihan ehdoin tahdoin vastustaa sitä, että hoitajat sais keskittyä hoitamiseen?
Lahti näkee, että vika on niissä meidän valtavissa poliittisissa rakenteissa. Meillä on yli 300 kuntaa ja aivan hirveä sote-himmeli, joka suorastaan hylkii sellaista insinöörimäistä tehostamista, jota teknologia vaatisi.
Niin. Hän käyttää tekstissä esimerkkinä sitä Sipilän hallituksen maakuntamallia, joka kaatui poliittiseen vastustukseen, vaikka yritti tuoda siihen jotain selkeyttä. Lahti on selvästi sitä mieltä, että tämä uusi tekoälyn pohjautuva taylorismi vaatisi meiltä kykyä purkaa nämä vanhat ja hitaat himmelit.
Joo, toi on kieltämättä aika voimakas väite Lahdelta itseltään siitä, mikä meitä nyt jarruttaa. Mun mietin, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa sulle, joka kuuntelet tätä juuri nyt.
Nimenomaan. Tämä koskettaa ihan jokaista meistä.
Niin, tekoäly ei ole todellakaan enää mikään pelkkä koodareiden hiekkalaatikko. Olet sä sitten kurkkuviljelijä, sairaanhoitaja tai joku toimitusjohtaja, niin tekoäly on se sun työpöydän uusi käyttöjärjestelmä. Se voi käytännössä pelastaa sun oman tuottavuutesi.
Kyllä, mutta se vaatii yhden asian. Tekoälylukutaitoa. AI literacy. Se on ihan ehdottomasti tulevaisuuden tärkein kansalaistaito.
Mitä se oikeastaan tarkoittaa tavalliselle ihmiselle?
Sitä, ettei sun todellakaan tarvitse osata koodata mitään neuroverkkoja itse, mutta sun on ymmärrettävä, mihin se kone pystyy ja mihin se ei pysty. Kone hoitaa sen raskaan tiedon jystämisen, mutta sä asiantuntijana teet ne lopulliset päätökset sen sun oman kokemuksen pohjalta.
Just noin. Oi, meidän varmaan on aika vetää vähän lankoja yhteen. Tämä katsaus on ollut aika massiivinen.
On todellakin.
Eli me lähdettiin liikkeelle sieltä Adam Smithin torikaupasta ja nähtiin Chamberlainin avulla, miten modernit firmat luo itselleen tällaisia brändimonopoleja. Sitten katsottiin sitä USA:n tekoälydominanssia ja Kiinan uskomatonta tuotantokoneistoa.
Aivan.
Puhuimme myös vähän Euroopan laiskasta rahasta ja sitten lopuksi tultiin tähän Suomen mahdollisuuteen eli mekatroniikkaan ja tekoälyn soveltamiseen.
Arto Lahden teos osoittaa ihan vastaan sanomattomasti sen, että me elätään nyt aivan poikkeuksellista murrosvaihetta. Jos valtio tai yritys yrittää nyt piiloutua muutokselta niiden vanhojen sääntöjen taakse, se tulee häviämään pelin. Uudistuminen on ainut suunta.
Kyllä. Ja tästä mä haluankin antaa ihan lopuksi yhden, ehkä vähän provokatiivisenkin ajatuksen sulle mietittäväksi.
Kuunnellaan.
Omista omilla pohjattomilla resursseillaan. Mutta jos 5G ja tekoäly oikeasti vastaa sähkön keksimistä, niin meidän pitää miettiä, kuka tässä lopulta korjaa sen suurimman potin.
Mm.
Ehkäpä tulevaisuuden todellinen voittaja ei olekaan se, kuka omistaa sen isoimman ja kalliimman sähkölaitoksen. Ehkä se voittaja onkin se, joka keksii ne kaikista nerokkaimmat, inhimillisimmät ja tehokkaimmat tavat käyttää sitä sähköä. Miten sitä oikein sovelletaan vaikka vanhusten hoidossa, tehtaissa tai just siellä kurkkukasvihuoneessa? Voisiko Suomen rooli olla globaalin tekoälykeksijän sijaan sen soveltamisen absoluuttinen huippulaboratorio? Iso kiitos, kun olit mukana tällä kerralla meidän kanssa. Muista kyseenalaista niitä vanhoja sääntöjä ja pysy avoimena uudelle. Me nähdään taas seuraavan syväluotaavan analyysin parissa.